ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم عن سواحنا كسندقي السيال قضوا بضعان وركساك إذن قوها إنو حاكم إذا ومدحوينها دلك وليام روتو شيغي إنه طبعاً أي تيري دونين واحد دي بدا أهو كدحية إساقي يستدوك لا ساحي بدي ساه معارضك وغيران طبعاً يكو قفو كل انتي وير اللوقة دي قنيستكو تالباريغا كونغو مدحوينها همام القبلات كسومالية دي هيرشابي اللي علي قولة وحسين وشيغي إن قد لو ساري دونو دبكا كعيها بين كهر سوق مقالة جوهر إي حرون تمام القبلات كس. كلام عن صباح وناكسر مركز لجستيال وصباح نيمو سلاسة تاريخ وسجالي لباتن كبش السدادة أغسطس سنة كل بعض كل باتنين سدحلا قضى بلا سياد مقشين يكوين ده كسيفة فاصم بكسر وهذا بدحونا هذا الكويل يمرتو أي شيء جينا يسمى واحد يبعته كو قبين معارض كيسو كهذا يسمى بالكبون قامة ماذا هذا الكويل شيء جينا يحقول يين معارض كينا كورميران الدولة madaxweynaha ayaa si kastaba ha ahaatee ka digay in mucaaradku ay shaqadooda qabsadaan isagoo ku xiray shuruud ah in ay nabadda ilaaliyaan. Ruto ayaa sheegay inuu aad u doonayo inuu sameeyo xafiiska hoggaamiyaha mucaaradka si ay u helaan nidaam ay ku gudan karaan waajibaadkooda ah kormeerida iyo sidoo kale dhalinyarada waxqabadka dowladda. Wuxuu meesha ka saaray in rabshado loo adeegsado qaab lagu dhaleeceynayo dowladda isagoo ka carooday burburkii hantidii la arkay intii ay socdeen mudaharaadyadii uu dhawaan ku baaqay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga.
Sisi wote tuko na majukumu ya kikatiba, and I have no issue with our friends in the opposition. They are discharging a constitutional responsibility of oversight, and we have even made things easy for them. I have given instructions that members of my cabinet should go to parliament and answer questions from the people's representative in parliament, because we believe in an accountable government. Vile vile nimesema hata kama wanahitaji ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali, awe na ofisi kubwa, tumtengenezee tarumbeta kubwa, awe anasema asubuhi serikali imekosa hapa, jioni serikali imekosa hapa, mambo hiyo ingine, so that we can all have a responsible government. Ile kitu tunakataa, na hata nyinyi watu wa Sangalo na Bungoma lazima mkubali, tuwache fujo, tuwache vita, tuwache kuwapiganisha wa Kenya. What we cannot accept, because it is unconstitutional, it is undemocratic, it is unpatriotic, it is against the rule of law, is violence in our politics. Organizing violence to destroy people's property, organizing violence to destroy public property, including burning roads and burning public infrastructure, is undemocratic, it is unpatriotic, it is against the rule of law, it is unconstitutional, and it should not happen in the Kenya of the 21st century. And I want to ask all leaders, whether they are past or present or future, not to engage and not to make violence of any currency, and violence will not be of any currency in the politics of the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Sisi wote ni nchi ya amani. Tunataka hawa vijana wetu tuwapangie mambo ambayo yatawafaidi: fujo, kuharibu mali, kuharibu biashara, kupiganisha watu. Hiyo ni mambo ambayo inaturudisha nyuma kama tunie, kama Kenya, and it is not just unpatriotic, it is also primitive for people to engage in violence. Tushindane na akili, tushindane na mawazo, tushindane na sera. Watu wa Kenya ni werevu, they will differentiate between a good and a bad idea.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa hadii sheegay in hadii mucaaradku ay dalbadaan ay diyaar u yahay baarlamaanka ka dhex abuuraan booska hoggaamiyaha mucaaradka, Ruto ayaa Xuseen u diyaar u yahay inuu dhaqaale ku bixiyo xafiiska hadii la abuuro oo ay ogolaanayaan mucaaradka inay si wanaagsan ula socdaan howlaha dowladda. Wuxuu wacad ku maray in uu ilaalin doono nafta iyo hantida Kenyaanka, isagoo cambaareeyay dibad baxyadii dowladda looga soo horjeeday ay wadeen xisbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja arintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo ay socdaan wadahadallo u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda oo la doonayo in lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee muddada soo jiitamay. Guddiga isku dhafka ah ee ka kooban 10 xubnood oo leh 5 oo leh 5 wakiil oo ka socdo dhinac kasto ayaa ka tashanaya arrimo badan oo la isku hayo ay ku jiraan qiimaha sare ee miciishada ee dalka oo ay horwadeenka yihiin kooxda Azimio, arrimaha kale ee duwaygista oo markaasi ay ka wada hadlayaan labada kooxood ee markaasi kala ah dowladda hoggaanka haysa sidoo kale kuwa mucaaradka ayaa waxa ka mid ah dib u eegista doorashadii guud ee sanadkii hore 2022 dib u habaynta labada dhinac ee guddiga IEBC, ixtiraamka xisbiyada siyaasadeed sida waafaqsan dastuurka Kenya, iyo ka qaybgelitaanka arrimaha dowladda. Kenya Kwanza ayaa dhanka kale doonayo in dib u habeyn lagu sameeyo IEBC, in la dhaqan geliyo 3 meelood 2 meel sharciga jinsiga, iyo in la sameeyo xafiiska rasmiga ah ee hoggaamiyaha mucaaradka, in la hirgeliyo sanduuqa horumarinta deegaanada ee CDF-ta, iyo in la isku dhaafo xafiiska madaxa wasiirada.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan iyo safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya Danjire Span Ibrahim iyo wagaasimaha isbitaalka Associated Professor Dr. Caritas ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee isbitaalka Digfer ee Muqdisho, iyagoo isla soo hadal qaaday sidii dowladda Turkiga ay Soomaaliya uga caawin lahayd xoojinta iyo kor u qaadista adeega caafimaadka, gaar ahaan inta uu socdo howlgalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh. Intaas kadib, wasiirka iyo safiirka ayaa booqasho ku tagay dhaawacyo ku jira isbitaalka ee xaaladooda caafimaad la tacaalaya, waxayna mid mid u dul istaageen dhammaan dhaawacyadaasi ku jira isbitaalka. Wasiirka ayaa safiirka kala hadlay in dowladooda laga taageero dawada maadaama Soomaaliya ay ka jirto amaba ay ka jiro dagaal markaasi lala galayo kooxda Al-Shabaab uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh. Safiirka ayaa dhankiisa ballan qaaday in dowladda Turkiga ay ka qayb qaadan doonto hawlahaasi, gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo sidii ciidamada dowladda ay u heli lahaayeen baxnaano fiican oo caafimaad, iyadoo wasaaradda caafimaadka ay kala shaqeyn doonaan gurmadka caafimaadka ee markasto. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay horey u sheegtay inay ka go'an tahay horumarinta caafimaadka guud ahaan Soomaaliya iyo sidii bulshada Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen adeeg caafimaad oo tayo leh. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen oo shalay galab dib ugu laabtay magaalada Jeerahad ee shalay dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa booqday galabkii goobihii ganacsi ee ku gubtay dabkii habeen ka hor ka kacay qayb ka mid ah suuqa magaalada Jowhar. Madaxweynaha oo ku urgalay qasaaraha xoogan ee uu geystay dabkii habeen ka hor ka kacay halkaasi ayaa dul istaagay dukaamo iyo ganacsiyo uu sheegay inay markaasi qasaaro soo gaaray, wuxuuna sidoo kale ganacsatada u diray fariin ka turjumaysa sida uu uga xun yahay qasaaraha ka soo gaaray, isagoo sheegay in xilli waliba ah uu markaasi masiibo rabaani ah ay timaado lala xiriiro dowladda si looga hortago. Cali Guudlaawe ayaa xusay in guddi soo qiimeynayo inta ay la-egtahay qasaaraha hantiyadeed uu u saari doono xaaladda suuqa magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi, isagoo sidoo kale ganacsatada ku hanti beelay dabka looga baryay inuu wax qeyr qabo ugu bedelo.
Meeshaan waxaan soo booqanay xala musiibo ka dhacday suuqa hanti wadaag ee dabka kacay xala saq dhexo 7 saac iyo xilli maaragtay wax la jiraa dabkaanu kacay. Runtii intii gacan ka geysatay haday ganacsatada tahay, haday maamulka tahay, gaar ahaan dabdamiska dadaalkay muujiyeen iyo booliska amniga soo waayay, dhammaan waa mahadsantiina leenahay. Ummadda dhibaatadaanu soo gaartay hantidoodii ku baabadan Ilaahay bedel khayr Allah siiyaan leenahay. Guddiyan u saari doonaa ogaado khasaaraha dhabta ah ee ka dhacay meesha wuxuu la egyahay, iyo dhibaatadan dabka sidoo u kacay iyo meesha uu ka kacay wuxuu ahay wixii sababay dhibaatadan. Labadaba guddiyan u saari doonaa oo khasaaraha nagooniya loo ogaan doonaa oo ka dhacday meeshaan hantidu ku baabaday ee dabka wuxuu ku kacay iyo wuxuu yahay qaabku ku bilowdana. Iidana waxaan guddiyan u saari doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo. Waxaan leeyahay ganacsatada hantidoodu ku baabada Ilaahay bedel khayr ha idin siiyo insha Allah. Garabkiinaana taagana wax kasto qaban karnaa waa idin la qaban doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Hana la dadaalo wixii aad aragtiin ee xaaladana sida uu dhaqsaha badan la soo xariiri hayo, waxaad moodaa inuu waqti qaatay deminta waxaana keenayso wasaq dhexay aheeday oo ma ahayn xilli la soo wada jeedo. Xilligu kacay waxa keenay in khasaaro intaan la ekaadaan dabdamiska iyo dadka ku shaqeynaya diyaar ay ahaayeen waqtiga waqti dambe ahay gudi aanu saari doona insha Allah xasaar waxa uu leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin
ugu yaraan 14 qof ayaa lagu diray bariga dalka Congo ee Ituri maalintii kadib xiraahde markii Maleeshiyaad ay weerareen dadku cibaadeysanay khaniisad sida uu sheegay sarkaal maxalli ah iyo hoggaamiye ka tirsan bulshada rayidka kooxda iskaashatada horumarinta Congo oo markaasi ka mid ah Maleeshiyaad badan oo ka howlgala bariga colaaduhu ka jiraan ayaa markaasi ka dambeeyay weerarka sida ay sheegeen sidoo markaasi sheegay maamulo iyo sidoo kale hoggaamiye ururka rayid ururayda labadoodu waxay sheegeen in 9 qof oo rayid ah 4 qof oo dabcan weerarka soo qaaday iyo hal askari ay ku dhinteen halka wuxuu sidoo kale sheegay hoggaamiyaha iyo in Maleeshiyaadka ay weerareen qaniisada Besa iyo meelo goobo kale oo ku yaala meel u dhow xeebta Harata Albert ee magaalada Bihima North.